Blaðsíða 25 3. Nútíma ríki í mótun Hvaða breytingar urðu með tilkomu heimastjórnar árið 1904? Hvernig þróaðist sambandið við Danmörku í upphafi 20. aldar? Af hvaða leiti tók ríkisvaldi þátt í að móta samfélagið og hvaða áhrif hafði fyrri heimstyrjöldin hérlendis? Í þessum kafla verður sagt frá því hvernig sjálfstæði landsins jókst með heimastjórninni en þá fengu Íslendingar eigin ráðherra. Greint verður frá vaxandi kröfum meira sjálfstæði sem leiddi til þess að Ísland varð fullvalda ríki árið 1918. Þá verður fjallað þátt ríkisvaldsins í að byggja upp nútíma samfélag auk þess sem sagt verður frá þeim erfiðleikum og tækifærum sem fyrri heimstyrjöldin hafði í för með sér. Tíma ás 1904 til 1918 Heimastjórnartímin 1906 Landsímin 1907 Ný fræðslulög 1911 Háskóli Íslands 1913 Bílaöld hefst 1914 til 1918 Fyrri heimstyrjöldin 1918 Fullveldi